Areena.
Mitä tapahtuu Suomen taidekesässä? Kulttuuri Ykkönen valitsi kolme tapahtumaa, jossa paikan henki kohtaa nykytaiteen. Mitä siinä tapahtuu, kun paikan henki ja taiteilijan taiteeseen lataama tunne kohtaa? Vieraina ovat Pirkko Siitari Helsinki Biennaalista, Pia-Maria Montonen Vilneesin taidepappilasta ja Liisa Lagerstam Laukon kartanosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja minä olen Pia-Maria Lehtola ja kaikille kuulijoille myös lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Aloitetaan taidetapahtumien esittelyllä ja mennään sitten syvemmin jokaisen eri tapahtumaan pienen hetken päästä, mutta aloitetaan tästä. Olette tosiaan kaikki kolme kuratoineet taidenäyttelynne harvinaisiin paikkoihin. Merelliseen Vallisaareen, barokkihenkiseen Laukon kartanoon ja 1700-luvun pappilaan. Millä tavalla Genius Loki eli paikan henki on inspiroinut teitä? Liisa Lagerstam.
No, Laukon kohdalla paikan henkihän on todella, todella tärkeä. Laukko on yksi Suomen vanhimpia historiakartanoita ja mun mielestä jotenkin meidän tämän kesän taiteilijoista Tamara Piilola aika hyvin kiteytti sen, että Laukon historia on niin pitkä ja se maadottava rauha niin suuri, että se tuntuu, että se antaa taiteilijalle vapauden mennä ihan mihin tahansa. Ja silti se aina kiinnittyy nimenomaan siihen paikkaan. Ja mähän olen ammatiltani historioitsija ja Laukko on mun kotini. Ja mä toivon, että ehkä sen takia meillä on vähän semmoinen ehkä erikoinen sensitiivisyys nimenomaan siihen paikan henkeen. Kun mä kutsun taiteilijoita, niin se ei lähde siitä, että miten ne taiteilijat välttämättä keskustelee keskenänsä. Toki ne myös aina keskustelee keskenänsä, mutta nimenomaan siitä, miten kukin taiteilija keskustelee sen oman erityisen näyttelytilansa kanssa.
Mielenkiintoista ja palataan vielä näihin tiloihin ja taiteilijoihin myöhemmin. Pirkko Siitari, miten sinä kuvailisit paikan henkeä Genius Lokia? Miten se on inspiroinut sinua Vallisaaressa?
No, se on inspiroinut minua ja Taru Tappola, joka on toinen pääkuraattori tässä Helsingin Biennaalissa. Vallisaari on niin kuin Biennaalin lähtökohta monella tavalla, siis konkreettisesti, että myöskin käsitteellisesti. Me ollaan luotu tämä meidän sama meritematiikka tämän saareen liittyen. Ja itse asiassa kaikki taiteilijat, jotka me ollaan kutsuttu sinne työskentelemään paikkasidonnaisesti, ovat ottaneet aiheensa tai saaneet inspiraation nimenomaan Vallisaaresta, joko sen luonnosta, sen arkkitehtuurista, sen kulttuurista ja niin edelleen monin tavoin. Tai he tavallaan muuttavat tilat osaksi taideteostaan jopa. Ja myöskin ne olemassa olevat teokset, jotka ollaan valittu, niin ollaan pyritty valitsemaan sellaisia, jotka saavat ikään kuin uusia merkityksiä nimenomaan siinä paikassa. Meillä on 41 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää ja ihanaa, saadaan avata Biennaali lauantaina.
Hienoa. Miten kuvailisit paikan henkeä, Vallisaaren tunnelmaa?
Vallisaaren tunnelma on ihan ainutlaatuinen. Sehän on tämmöinen luontoparatiisi. Sen luontodiversiteetti on yksi Etelä-Suomen niin kuin suurimpia. Ja sitten siinä on toisaalta tämmöinen raunioromanttinenkin piirre, koska luonto on ottanut vallan siellä, kun se on saanut olla rauhassa. Koska armeija lähti sieltä niin kuin 90-luvulla ja sitten se oli tyhjillään ja Metsähallitus sitten valmisteli sen niin, että se saatiin avattua yleisölle 2016. Mutta siellä on paljon sellaista niin kuin raunioromanttista, mutta toisaalta myöskin ehkä sellaista niin kuin antroposeenista tunnelmaa ja tämmöistä niin kuin ihmisen jälkeistä aikaa kuvaavaa tunnelmaa.
Tämä on varmasti jotain, mitä nykyään ihmiset kaipaavat, juuri sitä rouheutta ja sitä konkreettista tämän digitaalisen ajan vastapainoksi.
Kyllä, sitä rouheutta sieltä kyllä nimenomaan löytyy.
Mä näin siellä pari vuotta sitten se nimi nyt ei ollut Helsinki Lux, mutta sama jengi. Siellä oli sitä valotaidetta, muistatko?
Aha, joo, kyllä.
Se oli hieno, just niissä bunkkerissa.
Kyllä, aivan.
Elokuussa mä ajattelin, että miten voi nähdä valotaidetta, mutta se oli siellä niissä sisätiloissa.
Joo, ne ruutikellarit on hienoja. Joo, niitä me tullaan käyttämään, niitä ruutikellareita myöskin.
Erinomaista.
Joo.
Pia-Maria Montonen, millä tavalla tällainen vanha pappila ja Billnäs, minkälainen paikan henki siellä on ollut ja miten se on inspiroinut sinua?
No Billnäshän on kans kulttuuri, historiallinen paikka, että se on Ruukki on perustettu 1641. Ja mä luulen, että se tulee siellä nyt alkaa uudet voimat ja näin, mutta mulle tuli niin kuin mahdollisuus saada toteuttaa nykytaiteen, 7 nykytaiteilijaa 1768 rakennetussa pappilassa, joka on siis entisöity ja tuotu, mä voin kertoa siitä enemmän sitten, mutta Perniöstä tuotu sinne ja rakennusapteekki on sen entisöinyt. Kun ne osti sen talon, niin siinä kasvoi koivuja. Eli ollaan lähdetty niin kuin siis ihan tällaisesta. Mutta se mun idea on siinä, että taidettahan on aina ollut yhdessä kodeissa eri aikakausilta. Ja että se on oikeastaan sitten meidän funkkista ja Alvar Aalto tai näin, niin me ollaan haluttu tehdä semmoisia. Toisaalta barokin aikana oli myös kokonaistaideteoksia, mutta siis se, että eri aikakaudet. Ja se on hyvin hedelmällistä ja antaa hirveän paljon. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon itsekin ihan ihmettynyt, miten hyvin ne eri taiteilijat istuu yhdessä ja siinä vanhassa talossa. Ja katsojat on ollut hirveän tyytyväisiä.
Millä tavalla paikka on vaikuttanut taideteoksien valintaan juuri tässä pappilassa?
No mä luulen, että se tuli ihan intuitiivisestikin ja sitten sit aika nopeasti valitsin heidät, että siellä on sekä mallareita, kuvanveistäjiä että taidekeramikkoa ja valokuvaa.
Liisa Lagerstam, millä tavalla paikka on vaikuttanut sinun taideteoksien valintaan nyt kesäksi?
Se paikka on nimenomaan se tärkein lähtökohta ja Laukossa on hyvin paljon, meillä on hyvin mittava se näyttelykokonaisuus, eli 6 yksityisnäyttelyä. Jokaisella on omat erilliset rakennuksensa tai tilansa ja silloin jokainen taiteilijoista on valmistellut myös hyvin pitkään niitä näyttelyitä ja me ollaan työstetty niitä yhdessä siinä itse tilassa aina. Ja siinä mun mielestä ehkä semmoinen, mikä on hienointa varmaan kaikissa näissä näyttelyissä ja myös Laukossa on se jotenkin tavallaan se semmoinen niin kuin voima, joka löytyy nimenomaan siitä nykytaiteen ja siitä paikan ja tilan ja historian ja muistin välisestä vuoropuhelusta silloin, kun se osuu oikein. Ja sehän on sitten meidän tehtävä, että se osuu oikein. Että harvoin on jotenkin, se on ihan maagista sitten, kun se toimii.
Joo, on.
Joo.
Joo.
Ja Pirkko Siitari, miten kuvailisitte näyttelyidenne taideteoksien valintoja juuri tämän Vallisaaren kautta?
No mehän ei olla valittu oikeastaan valmiita teoksia kuin vaan osa, että suurin osa teoksista on siis 75% on uusia teoksia ja me ollaan siis lähdetty liikkeelle taiteilijan kanssa ihan siitä ensimmäisestä ideasta ja sitten kehitelty sitä niin kuin hänen kanssaan eteenpäin. Eli voidaan puhua vaikka tällaista niin kuin komissiotyöskentelystä, eli me tilataan uusi teos taiteilijalta. Ja jokaisen taiteilijan teoksessa lähtökohtana on, niin kuin mä sanoin, niin sen sijoittuminen ja sen vuorovaikutus sen paikan kanssa. Joko niin, että se on niin kuin osa fyysisesti sitä teosta, tai siten, että sen ajatukset ja ideat ja merkitykset syntyy vuorovaikutuksessa sen paikan tai tilan kanssa. Että nämä tilathan on ollut moninaiset. Siellä on niin kuin hylättyjä asuinrakennuksia, kuten Luotsitalo esimerkiksi, joka on aikana ollut tämmöinen talo, jonne on pakotettu muuttamaan tai josta on pakotettu pois muuttamaan. No tähän tilaan me ollaan sitten pyydetty taiteilijoita, jotka käsittelevät teoksissaan tätä paikan merkitystä, kodin merkitystä ja kodittomuuden ajatusta myöskin tämmöisen paikkaan kuulumisen myötä. Sitten siellä on Luotsitalo esimerkiksi. Luotsitalo on lisäksi tämmöinen esikuntatalo ja Aleksanterin patteri, joka on yksi tämmöinen niin kuin merkittävä maisemallinenkin kohde siellä. Ja sitten on ulkotiloja, jotka on tarkkaan harkittu. Ja sitten nämä ihanat ruutikellarit, jotka just äsken mainitsit, sen holvikaaret. Ja siis ne on niin fantastisia tiloja. Joo. Ja nyt ensimmäistä kertaa niitä käytetään näinkin laajasti sitten. Että ne on houkutelleet taiteilijoita kyllä mitään mielenkiintoisimpiin niin kuin teoksiin.
Eli tässä on kysymys niin kuin vuorovaikutuksesta, paikka on inspiroinut ja synnyttänyt uutta taidetta.
Kyllä, näin voidaan sanoa.
Minua itseäni aina kiehtoo se ajatus tosiaan, että taideteos huokuu jotain voimaa tai energiaa tai ajatusta. Niin te olette taiteen ammattilaisia. Onko näin, että niistä voi tosiaan tuntea tällaista?
Joo, kyllä.
Joo, mä sanon tässä esimerkin. Siis meillä Heikki Marila viettää 30-vuotisjuhlavuottaan, on meillä tänä kesänä ja sitten meillähän on näyttelyitä, mutta meillä on myös semmoinen iso puistoalue, jossa on puistokonsertteja Heikki Marila sitten juhlavuotensa kunniaksi ja kun on lähdetään koronasta toivottavasti pois ja ihmiset kokoontuu laukkoon, niin päätti maalata sitten semmoisen 8-metrisen ikkunan sinne meidän puistolavalle. Se on laukon maisema ja se on Heikin lahja sitten laukolle, että se kaikki niin kuin tavallaan tämä tilanne yhdistyy siinä ja myös tavallaan sitten se paikan henki, se minkälainen se laukon historiallinen puisto on ja myös se musiikki ja taide ja kaikki ne ihmiset, katsojat kohtaa siinä, niin se on jotenkin hieno, se syntyy nyt parasta aikaa sinne koko ajan ja sitä on aika hurja katsella, kun se on tosiaan 8-metrinen.
Joo, mä näin, se näyttää upealta, mutta täytyy tulla katsomaan. Mä menisin sanoa siitä pappilasta, että se on myös vähän sama, koska sehän on, se on koti, mutta pappilat on aina ollut myöskin julkisia tiloja ja pappithan piti ottaa vastaan ihmisiä ja näin. Niin mäkin mietin niin kuin sitä, että siis taide on hirveän mielenkiintoinen tällaisessa niin kuin kotitilassa ja se saa niin kuin siitä enemmän että sillä tavalla niin kuin valitsin niitä. Ja mä luulen, että ihmiset alkaa enemmän ja enemmän haluta kans katsella, että ei ole museoissakin alkaa olla värikkäitä seiniä, että kaikki ei tarvitse olla valkoista. Niin se antaa, siinä tulee se tunnelmallisuus.
Joo, ja nyt jos puhutaan energiasta, niin kyllä mun nyt on kerrottava tässä, että me ollaan just tänään avattu Hamissa Katariina Krossen mieletön maalausinstallaatio, siis kaksi uutta teosta, jotka ovat todellakin niin kuin värikkäitä ja kokemuksellisia ja immersiivisiä töitä, joihinka voi katsoja sukeltaa sisään. Me voidaan kävellä jopa maalauksen päällä osittain, kulkea maalauksen läpi. Ja siinä on sitä energiaa mun mielestä siinä hänen työskentelyssään. Ja hän on muuten tehnyt myöskin Helsingin Biennaaliin sitten teoksen sinne Vallisaareen, jossa hän on käyttänyt vanhaa koulurakennusta, joka on niin homeessa, että se on jo vaarallinen ne sisätilat ihmisille ja se tullaan varmasti purkamaankin. Niin hän on käyttänyt tätä koulurakennusta maalauspohjana. Hän on maalannut sen koulun ja sitä ja sen ympäristön. Hän on muuttanut maalaukseksi tällaisen niin kuin ulkoilma-ateljeen tyyppiseksi installaatioksi. Ja siinä on todellakin, kun tuutte katsomaan, niin näette sen energialatauksen, joka siinä niissä teoksissa syntyy niiden värienkin kautta, mutta myös sen kokemuksellisuuden kautta.
Ja mielenkiintoista, hän käyttää tämmöistä draperaustekniikkaa, joka on ikivanha tekniikka, jota löytyy esimerkiksi vaatteista.
Joo, Hamissa, kun meillä on korkeat tilat siellä, vanha tennishalli kun on, niin yli 10 metrin korkeuteen on ripustettu erilaisin solmuin tämmöistä raskasta kangasta, joka laskeutuu kauniisti lattialle. Se on todellakin tämmöinen traperia, joka laskeutuu sitten tämmöisenä isona viittana ikään kuin lattialle. Ja kun tämä toimenpide oli tehty, niin sitten taiteilija maalasi tällaisella niin kuin teollisella ruiskumaalitekniikalla tämän kankaan, kerrosti väri väriltä näitä pintoja sitten maalaukseksi ja sitoi sen silleen yhteen. Ja tämä on siis yhdessä hallissa ja toisessa hallissa hän sitten haastaa tätä maalaustaiteen ideaa, vie sitä vieläkin pidemmälle ja siellä me nähdään sitten tämmöisiä silkinohuita kankaita, joiden välissä kävellään tämmöinen labyrintti. Ja näissä kuvissa on painettuna maalaamisen prosessiin liittyviä asioita hänen studioltaan. Pieniä yksityiskohtia, valmiitakin maalauksia. Meidät laittaa miettimään, että mitä se maalaus voikaan kaikkea olla. Hänellähän maalaus on tämmöinen, niin kuin sellainen, että maalata voi mille pinnalle tahansa. Hän aina sanoo, että sitä voi maalata vaikka kananmunan kuoreen tai, mihin, tai ympäristöön tai arkkitehtuuriin, minne tahansa.
Eli poistaa rajoja ja tällaisia paineita.
Juu, hän on sellainen intervention tekijä tavallaan, että hänen maalauksensa kun katsoo, niin hän ehkä saa meidät ajattelemaan asioita toisin.
HAMin johtaja Maija Tanninen-Mattila on sanonut, että hän toivoo, että juuri tämä Helsingin biennaali tuo kaupunkilaisille ja vierailijoille toivoa, iloa ja valoa. Pirkko Siitari, miten nämä ominaisuudet näkyvät eri teoksissa?
No kyllä se näkyy sillä lailla jo, että kun me mennään Vallisaareen, niin matka jo sinne avaa aistit. Ja mä uskon, että taiteen ja luonnon yhdistäminen tässä tapauksessa on myöskin tämmöinen herkistävä yhdistelmä. Ehkä se saa meidät herkistymään, tarkastelemaan taidetta ja ympäristöä niin kuin toisella tavalla ja herkistää niin kuin katsomisen ja kokemisen ja sen luo sen kokonaisvaltaisen kokemuksen. Ja ylipäätäänkin se, että me voidaan avata biennaali nyt, niin se on jo se suuri ilon aihe. Se on se valon tuoja. Se on tärkeä asia yleisölle ja taiteilijoille ja meille kaikille, jotka työskennellään taiteen parissa.
Niin, sitähän on odotettu jo vuosi.
Joo, me jouduttiin valitettavasti siirtää.
Sitten halusin vaan kommentoida, että veneily on kaikista parasta, mitä ihminen voi tehdä. Navigaare, yes. Totta kai se on aistit.
Ihan on, niin juuri, aivan, joo.
Ihan käytännön kysymys, kuinka Vallisaareen pääsee?
Vallisaareen pääsee lautalla. Ihan tuolta Helsingin keskustasta. Siellähän on biennaalille rakennettu paviljonkin siinä kauppatorin rannassa. Sieltä lähtee lautat. Ja tietysti, jos on niin onnekas, että omistaa oman veneen, niin sinne voi mennä. Siellä on vierasmene paikkoja, jonne voi rantautua sitten myöskin.
Ja olette myös toteuttaneet digitaalista sisältöä, mikä on hyvä juuri pandemian aikana. Jos ei itse pääse paikan päälle, millaista tämä sisältö on?
Joo, pandemiahan itse asiassa voimisti ja vahvisti tätä meidän digitaalista osaamista ja tuotettiin digitaalisia sisältöjä nyt enemmän kuin mitä alun perin oli aikomuskaan. Siellä on nähtävillä performansseja, esityksiä ja tämän tyyppisiä sitten siellä verkossa ja sitten siellä on myöskin videotaidetta nähtävillä. Eli monen muista ja kannattaakin seurata sieltä HAMin verkkosivuilta aina niin kuin ajankohtaiset tiedot kaikesta, mitä on saatavilla, koska nyt kun me eletään tällaisia aikoja, niin asiat saattavat muuttua nopeastikin mahdollisesti ja nyt täytyy muistaa sekin, että meillä on rajoitetut kävijämäärät, että saadaan ottaa sisään vain tietty määrä ihmisiä aina kerrallaan per paikka ja per sisätila. Niin varautuu siihen myöskin, että joutuu vähän siellä ehkä sitten odottelemaan, mutta onneksi siellä on kaunis luonto ja osa teoksista on ulkotiloissa.
Helsinki Biennaalissa on mukana 40 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää Suomesta ja myös maailmalta. Pirkko Siitari, miten suurista nimistä on kysymys? Anna vinkkejä, mitä kannattaa tulla katsomaan?
No itse asiassa mä vielä korjaan, 41.
41 on tullut lisää.
Just on. No siis joo, suuria nimiä ja kaikki on meille tosi tärkeitä taiteilijoita. Meillä on tosiaan 17 eri maasta taiteilijoita ja puolet heistä työskentelee Suomessa. Mä itse asiassa on vaikea suositella vain yhtä taiteilijaa, kuten tiedätte, koska kaikki taiteilijat ovat meidän kuraattoreiden lempilapsia silloin, kun me näyttelyitä tehdään, että ei haluaisi ketään nostaa ylitse muiden. Mutta yksi mielenkiintoinen asia siellä kuitenkin nyt tulee mieleen, joka voi kyllä niin kuin kertoa tässä tämmöisenä hauskana yksityiskohtana on se, että me löydettiin Vallisaaren oma taiteilija. Topi Kautonen, joka asui saarella 50- ja 60-luvulla ja hän oli tällainen puoliammattilainen maisemamaalari ja nyt me ollaan laitettu esille hänen maisemamaalauksiaan juuri siihen samaan asuntoon, jossa hän asui. Eli teokset palaavat kotiin ikään kuin tässä tapauksessa. Ja Topi Kautonen on siis edesmennyt taiteilija, mutta meistä oli tosi tärkeää, että ikään kuin sisällyttää hänetkin tähän Biennaaliin.
Toi on hienoa. Mistä te löysitte nyt?
Joo, me saatiin sellainen vinkki, joku rupesi kertomaan meille, että tunnetteko, tiedättekö, että sellainen taiteilija aikanaan asuu Vallisaaressa. Ja sitten hän oli toiminut myöskin myöhemmin Ateneumissa vahtimestarin ominaisuudessa. Ja moni ihminen sitten lopulta tunsikin hänet ja tiesikin hänet. Ja sitten löydettiin hänen teoksiaan sukulaisilta, jotka sitten antoivat lainaksi niitä.
Helsingistä käsin toimiva monialainen taidekollektiivi Wow House, eli Wow House on mukana Biennaalissa. Tämä kuulostaa vähän, onko tämä Wow House parodia? Tämä B on vaihdettu V:hen, eli Wow House. Miten he toimivat?
He järjestävät performansseja tuolla Vuosaaren, Vuosaaren huipulla, joka on siis aikanaan ollut tämmöinen jättekaatopaikka ja nyt se on maisemoitu toiseen tämmöiseen virkistyskäyttöön ja he siellä sitten tulee tapahtumaan performansseja, joita tullaan näkemään sitten myöhemmin. Meillä on useitakin taiteilijakollektiiveja tässä näyttelyssä Biennaalissa siis, että meillä on myöskin tämmöinen anonyymi taiteilijakollektiivi kuin Atakvaad, joka ei siis asu Suomessa, mutta he ovat tehneet tällaisen kiinnostavan teoksen, kun he innostuivat Vallisaaren käävistä, niin he tekivät käävistä tällaisia pronssisia veistoksia, jotka nyt on kiintetty kuolevan puun runkoon sellaiseen DNA-spiraalin muotoon.
Tosiaan kysyn tässä samalla, että millä tavalla ympäristökriisi ja pandemia näkyy tässä tuoreessa taiteessa?
Joo, siis itse asiassa Biennaalin nimeksi valittiin Sama meri ja se sisältää ajatuksen siitä, että tämmöisestä yhteenkytkeytymisestä ja keskinäisestä riippuvuudesta. Ja siihen liittyy se ajatus siitä, että me ollaan todellakin kaikki toisistamme riippuvaisia ja meri yhdistää, mutta myöskin erottaa. Ja ilmastonmuutoksen myötä meren hyvinvointi on myöskin tosi tärkeää, mutta sen vaikutukset eri paikoissa on erilaiset tietysti. Mä sanoisin niin, että ilmastokriisi tai ympäristökriisi pikemminkin on vahvasti vaikuttanut meidän ajatteluun, mutta se ei ole siis Biennaalin teema mitenkään. Että taiteilijat toki käsittelee luontosuhdetta, mutta hyvin eri tavoin. Katsovat luonnon prosesseja, mikro- ja makromaailmoja, kuuntelevat lahoamisen ääniä tai tämän tyyppisesti. Mutta ilmastokriisi on ikään kuin konteksti. Se on samalla lailla konteksti kuin Vallisaarikin on konteksti. Me emme voi jättää huomiotta sitä, mitä tahansa me sitten tehdäänkin.
Biennaalin teemoissa mainitaan myös identiteetti ja empatia. Tämä empatia kiinnostaa minua. Millä tavalla tämän taiteen kautta voidaan kokea tätä?
Meillä on monia taiteilijoita, joiden teosten kautta voidaan oppia empatiaa. Esimerkiksi meillä on Etelä-Koreasta King Woo Chung, joka toteuttaa kaksi yhteisöllistä teosta. Toisessa niistä opetellaan kuuntelemaan Vallisaaren lintuja ja piirtämään linnusta siluetti ja samalla mietitään, että kuka on minulle se paras kuuntelija. Toisessa hänen teoksessaan kirjoitetaan kirje jollekin, jonka arvelemme, että se odottaa meiltä juuri kirjettä. Ja nämä molemmat teokset kasvaa sitten kesän myötä isoiksi kokonaisuuksiksi, kun yleisö jättää niistä jälkensä saarelle. Sitten meillä on Pavel Althamerin kaksi elokuvaa, jotka hän on tehnyt yhdessä Suomenlinnan avovankien kanssa. Toinen niistä elokuvista kertoo tässä elokuvan tekemisen prosessista. Se on tämmöinen dokumentaarinen, jossa me kuullaan henkilöiden tarinoita. Ja toinen on tämmöinen VR-elokuva, Fiktio, jossa vähän huumorinkin keinoin käsitellään vapauden. Käsitellään sitä, mitä vapaus on. Nämä tässä elokuvassa vangit pakenevat ja löytävät lopulta itsensä ja vapauden luonnosta.
Kuulostaa siltä, että ollaanko menossa nyt niin kuin poliittisesta taiteesta tavallaan jo tällaiseen hyvin inhimilliseen ja herkkään ja jotenkin orgaaniseen taiteeseen?
Niin, siis ei ole sellaista niin kuin, mitä mä sanoisin, suorasukaista poliittista julistavaa tekemistä, vaan että se poliittisuuskin voi olla jotakin pientä, miksei empatia. Empatiakin voi olla ikään kuin poliittista siinä mielessä, että empatian oppiminen taiteen kautta voimme opetella ehkä empatiaa, joka taas opettaa meidät ymmärtämään erilaisuuksia tai hyväksymään erilaisuuksia.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme, mitä tapahtuu Suomen taidekesässä. Kulttuuri Ykkönen valitsi 3 tapahtumaa, jossa paikan henki kohtaa nykytaiteen. Vieraina ovat Liisa Lagerstam Laukon kartanosta, Pia-Maria Montonen Vilneesin taidepappilasta ja Pirkko Siitari Helsinki Biennaalista. Nyt siirrymme Länsi-Uudellemaalle Vilneesiin. Pia-Maria Montonen, mistä sait tämän idean yhdistää nykytaide 1700-luvun pappilaan?
No se on oikeastaan aika luonnollista, koko mähän on sekä antiikki ihminen että nykytaide. Mä oon joskus hauskasti sanonutkin, että huonekalut pitää olla vanhoja ja taide uutta. Mm. Ja se mun mielestä pitää paikkansa, koska kuolleet taiteilijat ei niitä rahoja enää tarvitse, jos me mennään ihan näin proosalliselle tiellekin. Mutta koska se kohtaaminen on niin hedelmällistä, niin kuin mä jo mainitsin aikaisemmin, että se antaa lisää ulottuvuuksia sinne. Ja mulla on 7 nykytaiteilijaa hyvin siis elävää sellaista. Ensimmäisen, joka tavataan jo pappilan verannalla ja hallissa, on Tero Laaksonen, jolla on ateljee Lallukassa ja on tehnyt 50 vuotta jo niin kuin taidetta. Että hän on pitkän tien kulkija, saa inspiraationsa antiikista ja kiinalaisista silkeistä. Ja mun mielestä se on ihanaa, kun meillä on vanha herrasmies, joka uskaltaa olla herkkä. Hän käyttää pastelleja ja kukkia, että kaikki äijät ei ehkä oikein uskalla, mutta ne on vaan niinku siis niin kauniita. Ja jos jotain sopii 1700-luvun taloon ja pappilaan, niin se on sitä. Mutta sitten mulla on aivan uusiakin taiteilijoita, Anssi Ruokakoski. Hänen valokuviaan ja monotypioitaan, ja hänellä hän on toimi ennen muotimaailmassa, mutta toimii ihan nyt taiteilijana, ja hänellä on ihan oma tekniikkansa, jos ne muistuttaa vähän perhosia tai Rorschach-testejä tai näin, että hän laittaa kalvolle Japanese ink, japanilaista tushia ja tekee, että niistä tulee melkein symmetrisiä, mutta ne ei oikein ole. Et siinä on paljon sellaista tutkittavaa. Sitten meillä on Vanitas, joka hyvin sopii kans siis synty 1600-luvulla, jos mietitään tätä häilyvää elämää ja missä barokin aikana kuvattiin usein niin kuin se hetki, kun kaikki kauneus on mennyt vähän yli. Mutta se onkin sitten. Ja nythän mä puhun tietenkin Niklas Vaariuksen Vanitas-asetelmista, jotka hän etsii semmoisia hylättyjä vanhoja taloja. Ja sitten hän rakentaa ne asetelmat siitä tavarasta, mitä löytyy siitä talosta. Hän ei siis vie sinne mitään. Et se on kans dokumentoitua ympäristöä ja näin. Mutta sitten hänellä on myös toinen sarja, joka on hirveän kauniista, hänen isänsä restauroi kristallikruunuja ja kuoli 10 vuotta sitten ja jätti laatikoittain näitä prismoja. Ja se kesti Niklakselle 8 vuotta, että hän avasi ne laatikot. Ja sitten hän laittoi, mä esittelin Helsingin keskustassa galleriassa pari vuotta sitten. Hän teki sellaisia kaleidoskooppimaisia asetelmia niistä prismoista ja kuvasi ne mustalla sametilla. Ja ne on pyöreitä ja siinä on niin kuin maailmankaikkeus ja hyvin jotain myöskin vähän asiaattista. Ja sitten Jukka Lehtinen, joka on kuvanveistäjä ja opettaa Aalto-yliopistossa, niin hänellä on fantastisia 2 eri veistostyyppiä, semmoinen musta tippa, joka roikkuu katosta, se on yli 2 metriä pitkä, ja se on nähty Valkoisessa galleriassa aikaisemmin, mutta kun se on siinä, tulee siitä vaalean harmaasta katosta ja melkein tulee alas saakka, niin siis se kontrasti siihen ympäristöön on siis niin fantastinen, että ihmiset on ihan. Ja se on elastista polyuretaania, niin kerrankin saa kosketella taidetta. No, se ei mene siitä rikki. Ja sitten hänellä on toinen semmoiset melkein kuin joulupallot, mutta hyvin suuret, ehkä 30 senttiä siniset tällaiset, joilla on niin fantastinen nimi. Sen nimi on Kaipuun pisarat. Ja mun mielestä se on kuin Ismo Alangon lyriikkaa. Ja sitten, minun täytyy katsoa, että Sandra Kantasen valokuvia. Ja hänethän tunnetaan ehkä paremmin ulkomailla kuin Suomessa. Hänellä on yksi maailman parhaimpia gallerioita Lontoossa ja kuuluu Helsinki School of Design ja Art and Design, Timothy Parsonsin. Hän tutkii luontoa, mutta tuo siihen semmoisen maalauksellisuuden, että kun hän printtaa ne, niin se on melkein kuin siinä olisi akvarellia tai jotain. Että se antaa, että se ei ole sillä tavalla dokumentoivaa. Et näissä on kaikissa vähän tällainen niin kuin filosofinen, eettinen, esteettinen approach ja kauneus. Se on mulle elämässä hirveän tärkeää. Et mä oon vähän niin kuin Ellen Tesleff, että mä oon sitä mieltä, että kauneus on niin korkealla, että totuus ei siihen koskaan yllä. Ja sitten meillä on, sitten ehkä totuudesta tullaan sitten taas taidekeramikko Anna Hackmanin teoksiin. Hänellä on sekä valkoista posliinia, mutta sitten suurikokoisia keramiikkaveistoksia. Ja hänen uusimmat työt, hän on hyvin huolestunut siitä, mitä ihminen tekee luonnolle. Että me tullaan tähän samaan teemaan, tämä sama meri, että kun heitetään muovia mereen ja sitten se tulee ylös hiekkarannalle ja näin, niin hän on sitten tehnyt näistä kauheista muoviesineistä, ikuistanut ne valkoiseen posliiniin. Ja myöskin siis ne on laseerattu, että siinä on myöskin värejä. Ja siis, että se roskamateriaalista tulee se, mikä 1700-luvulla, kun Meissenissäkin Euroopassa keksittiin posliini, niin sehän oli kalliimpaa kuin kulta. Niin siis se roskasta tuleekin jotain hyvin arvokasta. Ja se on hirveän jännä, että ihmiset on ymmärtänyt tämän hirveän hienosti. Että hän on vähän semmoinen rajumpiakin teoksia, mutta ne on esimerkiksi säilyketölkki valkoisesta posliinista tai säilykepurkki. Se on niin kaunis. Ja sitä on tehnyt itse asiassa kruunun, posliinikruunun näistä ja siinä on sitten saippua purkkeja ja kaikkea, mutta niin se kontrasti. Ja sitten siinä 1700-luvun rosetin katto alla, niin tässä on mä just mietin tässä joku päivä sitten, mä luulen, että koko mun elämä on ollut kysymys kontrasteista. Mun mielestä se antaa niin paljon rikkautta, että ei mennä niin kuin putkessa vaan ja yhdellä tasolla, vaan se antaa aina paljon enemmän.
Sitten löytyy myös Hannu Palosuon
maalauksia. Mä just mietin, että kenet
on myös tämmöisiä kruunuja, kristallikruunuja.
No hän on taas maalannut kruunuja ja ne on myös siinä pappilan salongissa. Hänellä on usein sinistä. Sitten hän leikkii niin kuin näillä varjoilla, että usein niin kuin hänen maalauksissaan niin ihmiset vanhoista sukuvalokuvista ja näin, niin he ovat varjoina ja sitten se ympäristö on maalattu. Niin tässä on itse asiassa sillä tavalla, että se itse kruunu on kanvassia, eli sitä kangasta, ja sitten se ympäristö on maalattu ja ne varjot. Ja ne istuu hirveän hienosti siihen ja keskustelee itse asiassa Annankin posliinikruunun kanssa.
Minkälaisia yleisöreaktioita olet saanut?
Hirveän positiivisia. Mulla oli lauantaina yksi, mä aina opastan, jos ihmiset haluaa niin mä sain A4 pituisen sähköpostin, jossa ihminen kiitti ja sanoi, että hän oli niin yllättynyt tästä, että hän ei ollenkaan odottanut ja miten hyvin tämä taide istuu. Ja kiitti niin tästä, ja sanoi, että hän häkeltyi niin, että hän ei edes koskaan esitellyt itseänsä. Niin mun mielestä on aika ihanaa. Ja sitten lauantaina illalla, mä pidän sitä usein kanssa iltaisin auki, niin tuli turisteja, näkee, että kesäsesonki on alkanut. Siellä oli kaksi aasialaista, yksi ruotsalainen ja yksi suomalainen. Ja tämä aasialainen tyttö, hän tajusi tuon Anna Hagmanin keramiikan ihan, hän oli tämä ihan mieletöntä. Mutta ulkomailla tehdään paljon just tällaista, niin kauneuden kautta voi vaikuttaa poliittisesti.
Millä tavalla saa luotua pappilamaista harmoniaa taiteen kautta?
Jaa, hyvä kysymys. Ainakin tällaisen laajan skaalan kautta, mutta mä luulen, että se mä menen takaisin vielä siihen, että sit kun sulla on ne vanhat kuusi, leveät kuusi lankut ja koko se, niin semmoinen, siinä on semmoinen patina, jota ei rahalla saa, se luo semmoisen hirveän. Kyllä mä ymmärrän nyt, että se voi myös häiritä jotain ihmistä, että jos on tottunut siihen, että pitää olla valkoista ja sitten saa keskittyä vaan tuohon, mutta mä olin vähän sen takia, mä olin vähän niin kuin ajatellut sitä, niin sen takia mä niin kuin konseptoin tämän sen kautta, että tämä on nykytaidetta 1700-luvun miljöössä, että silloin niin kuin vähän valmistaa niin kuin tähän, mutta mä luulen, että ihmiset on ainakin valmiita tähän, koska en ole paljon kuullut, että hirveän niin kuin, ihmiset saa uusia oivalluksia.
Totta. Ja taide voi olla kaikkialla.
Niin.
Kaikenlaisissa tiloissa.
Just, tämä on se tärkeä.
Eikö niin?
Joo, taide ulos.
Eikä se silti ole pois keneltäkään.
Just.
Ja tässä tosiaan pappilassa on tämä karoliininen huoneenjako, jossa on se yksityinen tila ja se edustustila. Ja silläkin tavalla voi sitten jotenkin tuoda sitä taidetta lähemmäs, niin kuin kodinomaisestikin.
Joo, ja madaltaa sitä kynnystä mennä galleriaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme, mitä tapahtuu Suomen taidekesässä. Olemme olleet jo Helsingissä Vallisaaressa ja äsken olimme Bilneesissä. Ja nyt siirrymme Laukkoon, Vesilahteen, Laukon kartanon maille. Laukon kartano on historiallisesti merkittävä kartano Vesilahdella ja se toimii nykyisin matkailukeskuksena. Ja siellä on muun muassa vuosittain vaihtuvia taidenäyttelyitä. Ja Laukon kartano sijaitsee Pyhäjärven rannalla, Narvan kylän lähellä, 40 kilometriä Tampereelta etelään. Ja kartanolla on maineikas historia. Tämä mainittiin ensimmäisen kerran kirjallisissa lähteissä vuonna 1416. Ja tosiaan sinä, Liisa Lagerstam, tunnet kartanon hyvin. Olet siis ihan syntynyt ja kasvanut siellä.
Joo, Laukko on tosiaan mun lapsuuden kotiini ja se on mun työni ja opintonikin sillä tavalla, että mä oon taide- ja kulttuurihistorioitseja ja väitellyt nimenomaan Laukon vanhemmasta historiasta tohtoriksi tuossa vähän reilu 10 vuotta takaperin. Ja silloin mulla oli jo semmoinen pieni yhden naisen kulttuuriyritys siinä, opastuksia vedettiin. Mutta sitten tilannehan meillä Laukossa muuttui tuossa 2013, että päätettiin lähteä rakentamaan Laukosta sekä tämmöistä uuden vuosituhannen vähän semmoista yhteisöllistä kartanokylää, mutta myös sitten kulttuurikartanoa ja ensimmäisen kerran 2000-vuotisen historiansa aikana Laukko sitten 2016 avautui yleisölle ja silloin mä oon kanssa vähän antiikkitaustaa, niin lähdettiin liikkeelle aika paljon kulttuurihistoriallisilla näyttelyillä ja semmoisella perinteisellä englantilais-ruotsalaistyyppisellä kartanokohdejutulla ja se vetikin muutaman vuoden aika hyvin, mutta siinä vaiheessa sitten rupesi tuntua, että halutaan jotain uutta, myös yleisö haluaa jotain uutta ja lähdettiin sitten mun oman taiderakkauteni perässä kutsumaan Laukkoon nykytaiteilijoita mun mielestä ehkä Laukko breikkasi silloin 2 vuotta sitten, kun meillä tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuotta viettävä Heikki Marilla sanoi mulle siinä pihassa, että Liisa, tämä inspiroi mua täällä Laukossa 2021 ja siitä lähti ja Kyllä, historiasta ollaan siirrytty nykytaiteeseen ja sittenhän meillä toisaalta, kun meillä on hyvin vahva sitten semmoinen puistokonsertti sarja, niin me pystytään vetämään hyvin erilaisia yleisöjä ja auttamaan myös siinä, että yleisöt altistuu sitten vähän myös nykytaiteille semmoisetkin ihmiset, jotka ei välttämättä sitten ehkä lähtisi käymään Laukon taidekesässä, mutta ne lähtee käymään Laukon konsertti- tai keikkakesässä ja samalla meillä on semmoinen systeemi, että me ei eriytetä näitä millään, vaan aina samalla pääsee kurkkailemaan näyttelyt ja muut. Ja niin se on ollut hirveän hauska konsepti ihmiset on hyvin meillä mukana. Meillä on sosiaalisen median kautta sitten mun mukana ihmiset pääsee seuraamaan koko vuoden sitä, että minkälaista Laukossa on ja miten näyttelyt kehittyy ja mitä tehdään. Ja se on ollut hieno ja kuulemma vähän sellainen niin kuin positiivinen voimavarakin näinä sitten vähän pimeinä pitkinä kuukausina, mitä tässä on takana.
Ja tosiaan mainitsit jo Heikki Marilan, maamme tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin lukeutuva Heikki Marila, joka tosiaan nyt juhlistaa 30-vuotista taiteilijauraansa. Hänen teoksia on ollut laajasti esillä Suomessa ja Pohjoismaissa ja Euroopassa, ja Marilalle myönnettiin vuonna 2011 Carnegie Art Award -taidepalkinto. Maalauksellisuuden ekspressiivistä voimaa ylistävä näyttely kokoaa tosiaan yhteen viime vuosikymmenellä maalattuja vanhoja mestareiden innoittamia teossarjoja. Tämä on hyvin barokkimaista, vahvaa väriä, oikein tämmöistä niin kuin elämän ja kuoleman värejä. Mitkä teossarjat ovat esillä nyt Laukon kartanossa siellä?
No tuossa kun mainitsit tuon 10 vuoden takaisin taidepalkinnon, ihmiset tuntee Heikkiä nimenomaan tummista barokkiasetelmista, kukka-asetelmista, ja niitähän on paljon odotettu ja meillä on nyt sitten suuri ilo ja kunnia 10 vuoden tauon jälkeen sitten esitellä siitä nimenomaan samasta 1600-luvun sarjasta kumpuavia uusia kukkavariaatioita. Niissä hehkuu värit ja se maalauksen pinnan tuntu on uskomaton. Mä oon itse nimenomaan 1600-luvun historioitsija, niin täytyy sanoa, että kukkien lisäksi niin jotenkin mulla kolahtaa ihan valtavasti. Meillä on Suomen ensi-ilta Heikki Marilan 2017 maalaamaan tämmöiseen ruoka-asetelmien sarjaan, joka nähtiin silloin alun perin Forsblomilla Tukholmassa. Sitä ei ole Suomessa paljon nähty ja kun meille tuli se mahdollisuus, että me saadaan näyttää se koko sarja, se on musta ja punainen ja ihan mahdottoman upea, niin mehän tehtiin Heikille sitten uusi näyttelytila, eli meidän pihapiiristä löytyy tämmöinen engeliläistä klassismia ja betonista brutalismia yhdistävä, hyvin tyylikkäällä tavalla yhdistävä, yhdistävä viljamakasiini, sitten tehtiin se tähän kevääseen sitten avattiin, niin se myös taiteilijoita innostaa. Se on uudenlainen, ehkä vähän perinteisempi näyttelytila kuin meidän muut tilat. Ja sitten meillä on Heikiltä nähtävillä on tietysti, kun siellä on barokkinen se meidän näyttely, niin sitten uskonnollisia teoksia on krusifiksisarjaa ja sitten mennään vähän semmoisella kevyemmällä rokoko barokkitaivas linjallakin.
Mennään vielä takaisin tähän uuteen viljamakasiiniin, jossa tosiaan näytetään Marilan näitä bankettiasetelmia. Kerrotko vielä, mikä on bankettiasetelma? Minkälaisia ne ovat?
Eli kyse on äärimmäisen herkullisesta aiheesta, eli 1600-luvun hollantilaisten mestareiden ruoka-asetelmista, jossa esiteltiin sitten kaikkea sitä ihanaa eksotiikkaa, mitä oli saatavilla. Saatavilla on hummeria ja riikinkukkoa ja persikoita ja sitten toisaalta tietysti kaikki hienoimmat lasit ja karahvit. Ja Heikkihän Maria maalaa tavallaan räjäyttää nykypäivään näitä mitään 1600-luvun hyvin realistisia, illusionistisia asetelmia, niin nimenomaan tämä ruokasarja on hyvin kiehtova, koska se sarja perustuu ainoastaan kahteen maalaukseen. Todella jännittävä kokemus, joka on ollut erityisesti monille paljon taidenäyttelyitä kiertäneille nimenomaan siinä omassa tilassansa, niin hieno kokemus. Toki ne kukat usein kiinnostavat ja sanotaanko sen verran täytyy sanoa, kun mulle soitti yksi rouva tänään ja kysyi, että kun he on Helsingistä asti tulossa katsoa tämä Heikki Marilan näyttely, että kannattaako tulla, että kuinka monta teosta meillä on esillä. Niin mä sanoin, että meillä on noin 30 teosta Heikki Marilalta ja sitten meillähän on yhteensä sitten toista sataa teosta, josta melkoinen määrä on sitten tehty nimenomaan tähän tämän vuoden näyttelyihin.
Ja sitten teillä on myös Eeva Peuran maalauksia, josta löytyy sitten henkilöille, jotka rakastavat sehovilaisia puutarhoja niin kuin minä, niin sinne voi sitten unenomaiseen tämmöiseen maailmaan sukeltaa, missä on susia, sammakoita, narreja ja paronittaria. Eeva Peuran tyyli, miten kuvailisit sitä Liisa Lagerstam?
No Eeva on ihan satumainen ja tuossa tuli mieleen tuo semmoinen niin kuin herkkyys ja empatia ja semmoinen erilaisuuden hyväksyminen, joka on meidän näyttelyssä sekä Laukossa jo 4 vuotta viihtyvällä Tapani Kokolla, että sitten Eeva Peuralla on harvinainen niin kuin kyky, empatian kyky ja Eevalta nähdään Laukossa ehkä tämä nimenomaan sinne puutarhurin taloon maalattu sarja on ehkä vähän uudenlaista, erilaista Eeva Peuraa. Siinä on semmoista historian havinan mukaan tuomaa herkkyyttä. Se on siitä näyttelytilasta, se on siitä puutarhurin talosta lähtöisin, mutta se on lähtöisin myös Signe Branderin valokuvista, joita Signe otti Laukossa silloin ennen sitten sisällissotaa vuonna 1911 ja niissä näkyvistä talvipuutarhoista, jotka sitten näissä Eevan maalauksessa niin luonto on ottanut ne valtoihinsa ja erikoiset olennot ovat sitten saapuneet Laukon puutarhoihin ja nimenomaan Signe Branderin teokset on Eeva Peuraa innoittaneet aiemminkin, eli tämä ei ole ihan uusi juttu ja se on ihana näyttely. Siellä on pikkusen kustavilaisia huonekaluja. Mä aina vähän laitan huonekaluja joka.
Onko se myös sitten niin kuin helpompi lähestyä näitä teoksia, kun on jotain tunnettuja kotoisia kalusteita?
Mulla on vähän niukempi estetiikka ehkä kuin perinteisellä antiikkisisustajalla, eli ne on ehkä enemmän semmoisia makupaloja Laukossa, jotka tuo sitä tunnelmaa siihen näyttelyyn. Heikillä on renesanssiarkkuja ja Lutherin alla on sitten 1500-luvun espanjalaista Barrageno-lipasta ja semmoisia, että tavallaan sille katsojalle, joka haluaa ottaa sen ne semmoiset kontaktit siitä interiöristä mukaan, niin ne avaa sitten erilaisia asioita.
Aivan, mutta ei häiritse maalauksia.
Ja itse asiassa, niin, jos miettii sitten. Se ehkä on semmoinen interiöri rakennettu, eli se on niin kuin taidenäyttely, jossa ne antiikkiesineet on tavallaan, mä ajattelen niitä vähän niin kuin veistoksina. No, ei ehkä niitä kustavilaisia, ei niinkään, mutta niitä molempia.
Varokkituolihan on kuin veistosi.
Kyllä.
Ja sitten on vielä Tamara Piilolan suuret maisemalliset maalaukset esillä Laukon taidekesässä. Miten kuvailisit hänen tyyliään?
No Tamara Piilola, kun näkee Tamara Piilolan teokset, ne on hyvin isoja luontomaisemia ja Tamaralla on ainutlaatuinen kyky maalata sinne teokseen sisälle valoa ja vehreyttä. Ne on aivan kuin semmoisia niin kuin lumuovia ikkunoita siellä Laukon galleriakerroksessa ja sitten toisaalta siinä meidän vanhassa juhlatallissa. Ja mä itse kokisin, minä niin kuin varmaan moni muukin on tässä viime aikoina innostunut mindfulnessista ja meditaatiosta ja näin, niin mulle Tamaran teos on, se on semmoinen niin kuin semmoinen täydellinen niin kuin mindfulness-hetki, luontomeditaatio, joka on se ikuistunut, just se kauneus, jonka sä huomaat, kun sä hiljennyt niin sun ympäröivässä luonnossa, niin se on siinä maalauksena. Ja se on mun mielestä, se on äärimmäisen vallottavaa. Erityisesti mä tykkään siellä meidän päärakennuksen yläkerrassa, kun nyt kun kaikista ikkunoista tulee se vehreä puisto siihen mukaan, niin se on, siinä on taika.
Yeah. Olet myös, Liisa Lagerstam, tutkinut Laukon historiaa ja tätä paikan henkeä. Miten kuvailisit paikan henkeä ja mitä kaikkea merkittävää siellä on tapahtunut?
me vedettiin Teemon Keskisarjan kanssa sellaisia historiakierroksia viime vuonna, niin Teemu sitten sanoi, että kyllä Laukko on niin kuin Suomen ykköshistoriakartano ja se tarkoittaa, että paljon on tapahtumia, paljon on historiahenkeä, ehkä se mikä Laukossa on jotenkin, siellä on semmoinen rauha ja kauneus siinä maisemassa, joka ei välitä siitä, että omistajat ja rakennukset ja kaikki tavallaan muuttuu, vaan se paikan henki ja historian henki on niin vahva, että se saa aina niin kuin tavallaan Laukko nousee uuteen aikaan, uutena ja erilaisena paikkana. Eli meillä on tämä meidän esihistoriallinen muinainen Laukko, jolloin Laukko on ollut Suomen mahtipaikka. Sitten lähdetään keskiajalle, rakennetaan meidän kivilinna, jonka yhä säilyneessä kellarissa on tänä vuonna Tiina Torkkelin kierrätysmetallista veistämiä tai hitsaamia eläinveistoksia, jos tulee kalliomaalaus. Sitten varjokuvia sinne kellarin seinälle. On tämä mahtava kurkien aika, jolloin Laukko on se Suomen renessanssi ja barokkikartano. Sitten siirrytään tuonne Elias Lönnrotin päiviin. Sitten tulee Kalevalan allekirjoitus 1849 ja sitten tulee monenlaisia muita hetkiä. Mä luulen, että meidän aika rientää sen, että niitä ei kaikkia kerta, mutta huomattavasti historiaa on tarjolla.
Mahtavaa. Eli eihän Suomesta nyt kannata matkustaa pois. Meiltä löytyy vaikka mitä tässä Suomen taidekesässä. Eli Vallisaareen voi mennä, Bilneesiin voi mennä ja Laukoon kartanoon.
Ja Hamiin.
Hamiin, kyllä. Jos kyllä haluaa kokea juuri vähän jotain urbaaniakin, niin Helsingin keskustaan. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Pirkko Siitaria, Pia-Maria Montosta ja Liisa Lagerstamia. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola.